Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од тесното Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и од сите нас во редакцијата на SBS на Македонски. Сречни Божикни празници на сите вас кои ги прославувате овие денови според јулијанскиот календар. Денеска среда, 8 јануари 2025, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Божикното празнување продолжува и во Македонија, каде е председателката Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски и лидерот на опозицијата Венко Филипче вчера беа на исто место во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје и присуствуваа на божикната литургија. Меѓу себе си го честитаа празникот во храмот, а во изјавите упатија честитки и до граѓаните. А во Прилеп, по 19-ти пат, беше организиран божикен ручек за 400 деца. Подетално за ова и други актуелни теми од Македонија во извештај по вестите. Ќе слушаме и како божикните празници се одбележуваат и во местата погодени од војна и немири. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, смртоносен земјотрес го погоди Тибет. Премиерот Албанезе најави финансирање од 50 милиони долари за стамбени и комунални инфраструктурни проекти во Квинсленд и македонската влада останува на ставот за уставни измени со одложено дејство што треба да биде постигнато преку диалог со Софија. Слушајте не. Локалното население и посетителите во близина на живописниот пат покрај океанот Great Ocean Road на Викторија се предупредени дека е предоцна да напуштат, бидејќи во регионот гори шумски пожар кој е надвор од контрола. Противпожарните власти ги повикаа луѓето во Кејп Отвеј и јужниот дел на Хорден Вејл да се засулнат во затворени простори, бидејќи пожарот се шири на запад од Бланкет Бей Роуд па се до Лайтхаус Роуд. Во предупредувањето за итни случаи издадено во 7 часот утрово се вели вие сте во опасност и треба веднаш да действувате за да преживеете. Камперите наводно се евакуирани, а за Хорден Вејл и Глене останува во сила посебно предупредување за следење и действување Watch and Act Alert. Најмалку 126 луѓе загинаа, а стотици куќи се срамнети со земја по земјотрес со јачина од 6,8 степени според Рихтеровата скала, што го погоди Тибетското плато во вторникот. Епицентарот на земјотресот бил на околу 80 километри северно од Монтеверест, а потресите биле почувствувани во Непал, Бутан и Индија. Влијанието на земјотресот беше широко распространето на тибетскиот регион Шигаце, дом на 800.000 луѓе и традиционалното седиште на Панчем Лама, клучна фигура во тибетскиот будизам. Регионот е често погоден од земјотреси поради судирот на индиската и евроазиската тектонска плоча. Членовите на тибетскиот парламент во екзил во Дарамшала, Индија, ја обвинија, како што ја нарекуваат, непромислената експлоатација на природните ресурси од страна на Кина, вклучително и рударството и изградбата на брани за влошување на катастрофата. Меѓу нив е и Долма Церинг, заменик председател на парламентот во екзил.
Since the occupation of Tibet, China has been exploiting the natural resources, the minerals, and so without any well thought of measurement to preserve environment when you dig the natural habitat you will have more and more disaster that are all made by man the Chinese wrong policy.
Три лица се тешко повредени, а уште неколку се водат за исчезнати, откако хидроавион се урна во близина на главната област за пливање и пловење на островот Ротнест во близина на Перт. Полицијата на Западна Австралија потврди дека авионот во приватна собственост, во кој имало 7 лица, вклучувајќи го и пилотот, во вторникот се урнал во водата во близина на островот на околу 16 часот по локално време. Премиерот Роджер Кук ја изрази својата загриженост и рече дека е информиран за инцидентот. Авионот наводно удрил во Филип Рок, низок терен во близина на заливот Томпсон, веднаш по полетувањето. Оваа област служи како појдовна точка за ферибот услугите до островот. Полицискиот комесар на Западна Австралија, Кол Бланш, вели дека водната полиција и цивилните бродови пружиле итна помош.
I can confirm that 4 people have been recovered from the water, but their condition is currently unknown. I do want to reassure the community that we have significant resources on scene. And we are doing everything that we can. There have been a number of the members of the public who did not hesitate to assist, and I do thank them for their efforts.
Премиерот Антони Албанезе е во посета на Квинсленд, Северната територија и Западна Австралија како дел од неофицијална кампања за федералните избори. Патувањето доаѓа во време на спекулации за тоа кога ќе бидат распишани изборите кои треба да се одржат до 17 мај. Денес господинот Албанезе е во посета на оддалечената домородна заедница Алпараралам, која се наоѓа 3 часа западно од планината Айза. На 6 јануари премиерот објави финансирање од 50 милиони долари за 7 стамбени и инфраструктурни проекти во заедницата во Кензи, далечните предели на Северен Квинсленд.
Very pleased that we have $50 million of announcements today. This is an example of how we are as a government investing in Australia's future. We're investing in housing infrastructure, but we're also investing in local communities as well, right throughout regional Australia in particular.
Доналд Трамп вели дека е подготвен да употреби воена сила за да го придобие Гренланд, бидејќи тоа ќе им служи на безбедносните интереси на Америка. Вонредната изјава дојде кога господинот Трамп ја истакна експанзионистичката агенда, две недели пред клетва на функцијата на инаугурацијата на 20 јануари во Вашингтон. Како закана, тој го наведува присуството на кинески и руски бродови кај бреговите на Гренланд. Гренланд е автономна земја во рамките на Кралството на Данска. Премиерот на Данска, Мете Фредериксен, вели дека Гренланд не е на продажба.
Of course I want to put some words to the situation taking place in Greenland right now. I will make it very clear that seen with the eyes of the Danish government, Greenland is for the Greenlandic people. It is a proud people, a language and culture that is their own. And as stated before by the chairman of the Greenlandic Parliament, Mutta Egede, Greenland is not for sale.
Господинот Трамп вели дека сака да ја преземе контролата врз Панамскиот канал и да го промени името на Мексиканскиот залив од Gulf of Mexico во Gulf of the United States. Помладиот Трамп, Доналд Трамп Джуниор, моментално е на Гренланд, вели тој како турист. Семејството на исчезнатиот планинар Хади Хазари вели дека тие се избезумени од размислувањата за тоа што му се случило и се молат мултиагенцискиот тим за пребарување да го најде. 320 луѓе помогна во потрагата во последните две недели откако 23-годишниот студент од Мелбурн беше пријавен за исчезнат во Националниот парк Кошчушко на 26 декември. Полицијата на Нов Јужен Вел соопшти дека е уверена дека е се поблиску до неговото пронаоѓање откако ги пронашла неговите работи во близина на остатоци од мал камперски оган. Предметите вклучуваат планинарски столб, запалка и опрема за камера. Таткото на Назари, Мухамед Джума Назари, вели дека се надеват и дека се молат Хади да се најде.
I'm very worried. The entire family, his mother, his sisters, the entire family is very stressed. I thank everyone who is working to find Hadi. I appreciate them. God willing, we find Hadi and we can take him home.
51-годишен маж е уапсен поради пожар на тркачката патека Кофилд во Мелбурн. Денис Смит од службата Fire Rescue Victoria вели дека пожарот рано наутро на 7 јануари предизвикал значителна штета на штандот Норман Робинсон и напорите на 17 противпожарни екипи спречиле дополнителна штета. Полицијата истражува дали 3 други пожари се поврзани со инцидентот. Во пожарите нема повредени. Детективот наредник Стюарт Хаф вели дека сведоци ги упатиле полицајците кон осумничениот кој бил уапсен во близина во воз. Тој вели дека снимките од видеонадзор ќе бидат испитани како дел од истрагата за подметнување пожар која е во рана фаза.
I haven't been able to get access to the scene at this stage. We have arson chemists looking through the scene as we speak. Are still under crime scene guard. There's CCTV in and around the Caulfield racecourse as well as the residential area around.
Во вести од Македонија, додека првиот опозиционер Филипче одби на празник да одговара на политички теми, премиерот Мицковски на новинарите им рече дека не сака да коментира и да се меша во внатрешните работи на Бугарија по повод прекинот на договорите за формирање на политичка влада во Софија. Тој пред новинарите не откри и дали ова значи дека новите разговори за деблокада на македонските евроинтеграции, што ги најави за 2025 година, ќе бидат со официјални бугарски представници или ќе се одвиваат со техничката влада кај источниот сосед. Владата останува на ставот за уставни измени со одложено дејство што треба да биде постигнато преку диалог со Софија, но премиерот Мицковски веќе најави дека нема да бара решение по секоја цена и дека ако има договор, тој мора да има јасен и предвидлив крај за членството во Европската Унија. Бугарија влегува во најголемата политичка криза од демократски промени во 1989 година, бидејќи веќе четврта година поред не може да формира или да одржи политичка влада. Компанијата Apple вели дека ќе ја ажурира, но нема и да ја паузира функцијата за известување за вештачка интелигенција по поплаките дека генерирала неточни известувања за вести на најновите iPhone уреди. BBC објави жалба откако вештачката интелигенција на Apple неточно ги сумираше известувањата за апликацијата на BBC за да тврди дека Лук Литла го освоил светскиот шампионат за Пикадо PDC неколку часа пред започнувањето и дека шпанската тениска звезда Рафаел Надал излезе како геј. Во изјава за BBC, компанијата ги призна неточностите и вели дека планира итно да го реши проблемот со ажурирање на софтверот во наредните недели. Apple вели дека ги поздравува тековните повратни информации од корисниците. Пакетот функции за вештачка интелигенција, наречен Apple Intelligence, беше објавен на 11 декември за компатибилни уреди, вклучувајќи ги оние кои ги поставија уредот и јазикот на Siri на локализиран англиски за Австралија, Канада, Ирска, Нов Зеланд, Јужна Африка, UK и САД. Гигантот на социјалните мрежи Мета објави дека ги укинува процесите за проверка на факти. Промената влијае на Facebook, Instagram и Threads, а ќе започне во САД пред да се прошири во другите земји. Наместо проверка на фактите, корисниците на социјалните мрежи ќе можат да додаваат, цитат, community notes во систем сличен на оној што го користел X поранешен Twitter. Овој потек се опишува како sea change, но критичарите велат дека тоа може да доведе до повеќе дезинформации на интернет. Извршниот директор на Мета, Марк Закерберг, вели дека целта е да се возможи повеќе слободен говор на платформите.
Problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,62 американски долари и 36,83 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 59 македонски денари, а еврото за 61,12 македонски денари. И времето за утре. Перт сончево 30, Аделаид разведрување 33, во Мелбурн претежно сончево 31, а за Хобарт исто претежно сончево 24. Камбера делумно облачно 28, а во Сиднеј повремени врнежи од дожд 26. За Брисбен повремен дожд 28, Дарвин повремени врнежи и можна бура 33, а во Алис Спрингс делумно облачно 42.
Благодарам, Маргарита. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 8 јануари со колешката Маргарита Василева. Слушате SBS на Македонски со вас, Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија, каде православните христијани го празнуваат Божик. Председателката Селјановска Давкова, премиерот Мицковски и лидерот на опозицијата Филипче вчера беа на исто место во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје и присуствуваа на Божикната литургија. Меѓу себе си го честитаа празникот во храмот, а во изјавите упатија честитки и до граѓаните. По 19. пат беше организиран Божичен ручек за 400 деца во Прилеп. Председателката Силјановска одговори на критиките дека не го употребила ветото за закон за заштита на децата за да навреди некој јазик, туку се водела од уставот. И премиерот Мицковски кажа дека заменик директорот на Македонија Пат Сашо Дранго итно ќе биде разрешен ако се докаже дека тој деновиве ја застрелал мечката на патот Битола Ресен. Да слушаме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Православните црковни храмови низ Македонија вчера беа претесни да ги соберат верниците за да го чујат радосниот глас за Христовото раѓање Божик. Најспечено сепак беше во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. По светата литургија, православните христијани се причестија, запалија свеќи за здравје и со поздравот Христос се роди, вистина се роди, си го честитаа Христовото раѓање. Еден од најголемите христијански празници – Божик.
Христос се роди! Христос се роди! Христос се роди! Честити вечен да ни е празникот!
Во традиционалното Божикно послание, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан повика на духовно единство, мир и љубов. Верниците пред микрофонот на ТВ24 со скромни желби, оние најважните, да има здравје и да владае мир и среќа кај нив и нивните близки.
Радости, да биде покрај нас, да не чувај, да сме сите заедно.
Мир, љубов, здравје на сите, убави, весели моменти со семејството, тоа го посакувам на секого.
Здравје, мир, благосостојба и берикет на сите.
Дима прво здравје, среќа, љубов, тоа е тоа, најбитното, другото си доаѓа само по себе.
Здравје, љубов. Надеж.
Кај да си, пред Божик и за Божик дома да си. За некого домот е каде што се најблиските, за друг родното место. Вчера заврши 40-дневниот Божикен пост, па на трпезите се слушаше мрсна храна во кругот на семејството, пријателите и близките. Настанот во соборниот храм во Скопје беше ретка можна да се види почитување меѓу политичките лидери и непострена комуникација, барем за време на ваквите важни празнични моменти. Празниците остануваат подсетник дека заедништвото може да го надмине секој дневниот политички дискурс, пишува 24 Инфо. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче објави фотографија од свечената литургија на која се гледа дека тој им пристапи на двајцата политички ривали, председателката Гордана Силјановска Давкова и премиерот Христијан Митковски и им го честиташе Божик. Фотографиите го привлекува вниманието на јавноста, а многуминово го протолкуваа како чин на политичка зрелост и почитување на духот на празникот. По литургијата председателката Силјановска Давкова пред новинарите рече:
Ден на деновите за сите христијани. Се надевам дека на вистина, како што архиепископот неколку пати напомена, дека ова ќе значи, дека знаеме дека звездата од Витлеем не води и дека најдоброто од нас ќе се разбуди на овој ден.
Во изјава за медиумите, по настанот, премиерот Митковски и првиот опозиционер Филипче во честитките за Божик изјавија:
Христос се роди, на вистина се роди, нешто што представува голем ден за православните христијани, а на сите граѓани во нашата Македонија да им посакам пред се здравје, затоа што здравјето е најважно, а потоа сите убавени на овој свет во нивните домови да им се случат.
Посакувам мирни празнични денови, онака како што налага традицијата во кругот на семејството, пријателите и близките. Живееме во свет кој што многу динамично и драстично се менува, во многу места на светот има војни и во таа смисла посакувам ова година да е пред се мирна и безбедна.
Додека првиот опозиционер Филипче одби на празник да одговара на политички теми, премиерот Митковски на новинарите им рече дека не сака да коментира и да се меша во внатрешните работи на Бугарија по повод прекинот на договорите за формирање на политичка влада во Софија. Тој пред новинарите не откри дали ова значи дека новите разговори за деблокада на македонските евроинтеграции, што ги најави за 2025 година, ќе бидат со официјални бугарски представници или ќе се одбиваат со техничката влада кај источниот сосед.
Добро е да имаме соседи кои што имаат стабилна политичка влада. Сега, ако е состојбата таму таква, јас не би сакал да давам коментари и да се мешам во внатрешните работи на друга држава, исто како што не сакам ни мене да ми се мешат во внатрешните работи на мојата земја. така што јас себе и посакувам да се надминат развиките и да се формира политичка влада, но сепак најдобро тоа знаат да го заклучат политичарите од нашиот источен сосед.
Владата останува на ставот за уставни измени со одложено дејство што треба да биде постигнато преку диалог со Софија, но Мицкоски веќе најави дека нема да бара решение по секоја цена и дека ако има договор, тој мора да има јасен и предвидлив крај за членството во Европската унија. Инаку Бугарија влегува во најголемата политичка криза од демократските промени во 1989 година, бидејќи веќе четврта година поред, не може да формира или да одржи политичка влада. Председател на Собранијата Африм Гаши до граѓаните упати честитка по повод големиот христијански празник Божик, во која вели почитувани граѓани од православна вероисповед во името на Собранијето ви го честитам православниот Божик. Овој ден е можно да се нагласи важноста на вредностите кои не обединуваат како обштество, толеранцијата, солидарноста и почитта еден кон друг, наведува спикерот на законодавниот дом во честитката. Околу 400 деца од различни делови на Македонија традиционално се собра на зенички Божике ручек во Прилеп, кој годинава се одржа по 19. пат. Настанот беше организиран од Детската амбасада за сите деца во светот со седиште во Прилеп, со цел да се промовираат вредностите на еднаквост, љубов и заедништво. Оваа традиција носи пораката дека детската среќа е најважна и се надевам дека ќе продолжи и со идните генерации, изјави Александар Северковска Стојановски, извршен директор на невладината организација. Настанот беше благословен од владиката Петар, која истакна важноста на децата за еднината на семејството, општеството и црквата. Прилепските градски власти на сите присутни деца им поделија новогодишни пакетчиња, честитајќи го празникот Божик. На СБС слушате вести од Македонија. Првото вето претседателката Гордана Силјановска-Давкова вели дека не го употребила да навреди некој јазик, ниту се водела од партиски совет. Предвид ги имала уставот, но и законите за македонскиот јазик и за јазиците. Ги повика пратениците уште еднаш да ги разгледаат членовите 9 и 10 од Законот за заштита на децата, со кои се предвидува двојазични лиценци, а се остава простори за дискрециони овластувања на министерот во начинот на издавање на лиценците за работа во градинка. Поред неја не е спорно кога испитот се подлага на албански јазик, да се добие и лиценца на албански јазик.
Зборуваме за право. Не зборуваме за обврска. Никој не оспорува кога се полага испитот на албански јазик да се добие лиценца на албански јазик. Она што за мене е спорно, што е заборавено покрај на македонски јазик и на албански јазик, а се разбира дека кога полагате испит на македонски јазик, логично е да ја добиете лиценцата на македонски јазик. Тоа е само моје видување, реков јас. Пратениците го имаат првиот и последниот спор.
Покрај двојазичните лиценци Силјановска Давкова укажала и дека не е употребена формулацијата од уставот, јазикот што го говорат најмалку 20% од граѓаните. Во измените стои дека лиценца за работа се издава на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните и неговото писмо. Таа смета дека станува збор за превид. Ветото вели не го направила триумфално. Информацијата за ветото предвадена е обелодени опозицијската СДСМ, од која побараа власта целосно се откаже од измените на Законот за заштита на децата. Премиерот Христијан Митковски е категоричен во врска со инцидентот со застреланата мечка, во која се поврзува заменик директорот на Македонија пат Сашо Дранго. Тој најави дека доколку се докажат овие наводи, ќе следи негово итно разрешување од функцијата.
Доколку се потврдат овие тврдења дека ќе барам одговорност и ќе биде подитно разрешен, доколку се потврдат овие тврдења и апсолутно таквите девијантни несувања, доколку се потврдат, јас нити ги оправдувам, нити па имам намера да ги амнестирам.
Информацијата првична објави на владината организација Анима Мунди, која посочи дека Дранго истовремено е председател на Унијата на ветерани на ВМРО ДПМН Ево Демирхисар, се фотографирал со мечка носејки пушка на снајперски нишан. Поред нив, мечката која под строга заштита како дивеч била застрелана во декември 2024. Дранго ги отфрли обвинувањата, тврдејќи дека мечката била жртва на сообраќајна несреќа на пат од Битола Ресен. Поред него тој и колегите само ја тргнале од коловозот, а фотографијата била направена во тој момент. Дранго верува дека постои записник за настанот во полициската станица во Битола, но да му ја негираа оваа изјава, посочувајќи дека нема таква пријава. Во меѓувреме, основното јавно обвинителство од Битола најави дека ќе отвори предмет за случајот за да се утврди точната вистина и одговорноста во настанот.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Ово извештае, да подсетам, како и вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа и други содржини на разни теми кои што нашата редакција ги подготвува, на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и многу друго. Ќе можете исто така да најдете и подкасти на тема Православен Божик и традициите и обичаите поврзани со еден од најголемите христијански празници. Ја следите програмата на SBS на Македонски денеска, среда 8 јануари, со ова се Радица Бојковска Димитровска. Православните христијани го одбележаат денот на Христовото раѓање, Божик, според јулијанскиот календар, го прославуваат над 200 милиони луѓе ширум светот, од Источна Европа, Египет и Етиопија до Австралија. Но додека многумина ги одржуваат своите традиции како вообичаено, други го прават тоа под сенката на конфликти, немири и трагедии. Во Витлеем, црковните водечи ги извршуваат своите традиции без свечености, додека продолжува нападот на Израел врз Газа. Грчкиот православен свештеник Иса Талије вели дека ова не бил радосен Божик во Витлеем.
Bethlehem today is very sad. For me, it's important to focus on the prayers and the religious rituals inside the church. We should pray hoping for better conditions and hoping for better life in the coming days. And for better life for our relatives who are experiencing tough conditions in the war and the destruction and all the challenges they are facing.
Во меѓувреме во Грузија, демонстрантите го слават православниот Божик на нивниот 40-ти последователен ден, протестирајќи против одлуката на нивната влада да ги прекине разговорите за пристапување во Европската Унија. Меѓу демонстрантите беше и поранешната председателка на Грузија Саломе Зурабичвили. Таа вели дека континуираните демонстрации, дури и за време на Божик, покажуваат колку е обединет грузискиот народ во желбата Грузија да биде слободна, независна и европска.
It's not only Christmas night, it's a night of unity of all the Georgians. Unity for their future, unity for the destiny of Georgia, that is to be free, to be independent and to be European.
Во Русија, Владимир Путин присуствуваше на православната Божикна богослужба во Москва. Руската православна црква е најголемата православна деноминација во светот. Ослужувајќи на богослужбата, поглаварот на Руската православна црква, патриархот Кирил, зборуваше за воената операција на Русија во Украина, повикувајќи ги луѓето на молитва да прекинат граѓанските судири, што, како рече, ги мачат народите кои припаѓаат на обединета света Русија. Патриархот Кирил рече, цитат, да се молиме мирот и правдата да дојдат во исто време, затоа што мирот без правда не е одржлив, а понекогаш и опасен.
Let us ask the Lord that the terrible civil strife,
that torments the peoples belonging to the United Holy Russia, to historical Russia, will cease on the battlefield. Let us pray that peace and justice will come at the same time, because peace without justice is not durable and sometimes even dangerous.
Во Украина, додека трае војната и оваа зима, десетици се уште земаат учество во традицијата на нуркање во студените води за да го прослават Богојавление. Традицијата покажува дека учесниците се потопуваат во ледена вода три пати за да го одбележат крштевањето на Исус Христос. Седумдесет и деветгодишниот Роман Томовчак е шеф на локалниот клуб за пливачи во студени води во Киев. Тој вели дека, иако бројот на учесниците е намален поради војната, многумина се уште ја продолжуваат таа традиција. И додава дека во заедницата имаат многу пензионери и луѓе постари од 80 години и дека и во време на војна потребно е да го одржат нивното здравје и дух, а спортот, посочува тој, мора да ви биде пријател.
We have people in our community who are more than 80 years old. They are 82, 84, 86, a lot of retired people. There's not that many members in our club due to the war, but there were many more before that. People don't care about it now, but in order to maintain your health and spirit, sport must be your friend.
Тоа беше 79-годишниот Роман Тимовчак, шеф на локалниот клуб за пливачи во студени води во Киев, во прилогот на SBS News, што го подготвија Сидни Ленг и Навин Разик. А сега на уште една горлива тема што го засега светот, чиста вода. Повеќе од 50 години градовите ширум светот безбедно пијат рециклирана отпадна вода од Лос Анджелес до Барселона и Кејптаун. Само мал број австралиски градови го направија тој чекор. Но фактот што климатските промени и порастот на населението ги ставаат резервите на вода под притисок, експертите велат дека тоа би можело да биде следното решение. Прилогот на Аби О'Брайен за SBS News го пренесува колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Сингапур е мала островска држава со голем проблем во однос на снабдувањето со вода. Густо населениот Сингапур има малку природни извори на вода и ограничено земјиште за акумулации. Но земјата е исто така глобален лидер во она што е познато како прочистена рециклирана вода, односно претворање на отпадната вода во безбедна и чиста вода за пиење. Професорот Стюарт Кан, шеф на Факултетот за цивилно градежништво на Сиднејскиот универзитет, објаснува дека прочистената рециклирана вода е практика на земање вода од пречистителни станици, пречистени отпадни води кои инаку би биле испуштени во животната среднина. Прочистена до многу висок степен за да може безбедно и сигурно да се врати во залихите на вода за пиење.
Purified recycled water is the practice of taking water from wastewater treatment plants, treated sewage that would otherwise have been discharged to the environment, but instead of discharging it to the environment, we take it through an advanced water treatment plant where it is purified to a very high degree so that it can be safely and reliably put back into drinking water supplies.
Тоа е систем кој оддамна е прифатен од луѓето во Сингапур. Земјата произведува дури и пиво од пречистена отпадна вода. Професорот Кан вели дека успехот во голема мера е резултат на добро спроведената информативна кампања. Тој вели Сингапур го свати тој аспект на образованието во заедницата многу сериозно. Тие изградија центар за посетители во нивната прва шема за рециклирање вода уште во 2003 година, пред повеќе од 20 години, и додава дека имаа план да го донесат секое училишно дете во центарот да научи за рециклирање на водата за потребата од одржливо користење на водата во Сингапур, изјави професорот Кан.
Singapore took that community education aspect very, very seriously. They built a visitor center at their first water recycling scheme back in 2003, more than 20 years ago now, and they had a plan to bring every school child in Singapore through that visitor centre to learn about water recycling, to learn about the need for sustainable water use in Singapore.
Сега во Сиднеј се прават напори да се едуцира јавноста за можноста за користење на рециклирана отпадна вода. Растечката популација и климатските промени се повеќе вршат притисок врз снабдувањето со вода во градовите широм светот, вклучително и во Австралија. Сиднеј се подпира на врнежите за околу 85% од водата, а останатите 15% доаѓаат од процесот на десалинација. Менаџерот на проектот Sydney Water, Джеймс Харингтон, вели дека за време на последната суша од 2017 до 2020 година, нивото на браната падна за 50%. Тој вели дека тие се наоѓаат на пресвртна точка, каде што треба да почнат да гледаат каква е иднината на снабдувањето со вода, при што браните се исцрпуваат брзо во време на суша.
We're at a tipping point with our dams depleting quite quickly in drought. And so we need to start looking into the future about what can we do to shore up our water supply.
Рециклирана прочистена вода се разгледува како можно идно решение. Процесот се испробува и тестира во фабриката за отпадни води Quakers Hill во северозападниот дел на Сиднеј и јавноста е поканета да ја посети оваа фабрика. James Harrington вели дека центарот Purified Recycled Water Discovery Center, кој беше отворен на крајот на 2023 година, има три главни цели. Прво, да ја тестира технологијата и да докаже колку добро функционира во нивното сценарио. Второ, да им се дозволи на засегнатите страни, заедницата и клиентите да влезат и да ја разберат технологијата. И на крај, да им се даде можност на оперативниот тим да тренира и да учи во објект за тестирање. Харингтон вели, сакаат јавноста да го посети центарот и да разговара со надлежните за технологијата и за целата работа што се прави во него.
Firstly, to test the technology and prove how well it works in our scenario. Secondly, to allow stakeholders, community and customers to come in and understand what the technology is. And lastly, to give our operations team the opportunity to train and learn on a testing facility. We love having the public come out here and have the conversation with us about what is the technology and what all the work that goes into it to ensure that the water is safe and reliable.
Бидејќи безбедноста на водата е предизвик на глобално ниво, околу 60 градови ја истражуваат идејата за рециклирана отпадна вода. Градот Перт е меѓу нив. За разлика од Сиднеј, главниот град на Западна Австралија нема пристап до големи брани, туку се подпира на подземните води, кои професорот Кан вели дека се исцрпуваат во последните три децении. Западна Австралија го предводи патот за излез од неопходност. Луѓето во Перт, вели тој, препознаваат дека климатските промени видливо влијаат на нивната безбедност на вода. Во текот на прилично долг временски период, Перт разви шема за надополнување на подземните води. Тоа вклучува земање вода од станица за третман на отпадни води. Прочистување на таа вода преку напредни процеси за третман на вода, вклучувајќи осмоза, ултравиолетова дезинфекција, а потоа повторно ставање на таа вода во важните водоносни слоеви.
WA has absolutely been leading the way out of necessity. So people in Perth I think have recognized that climate change really has very visibly affected their water security. Perth developed over quite a long period of time a scheme that they call the groundwater replenishment scheme, which involves taking water from a wastewater treatment plant in the northern suburbs of Perth, purifying that water through advanced water treatment processes, membranes, reverse osmosis, ultraviolet disinfection, and then putting that water back down into the important aquifers. And those two aquifers now contain part of the water that occurs there naturally, but also the purified, recycled water, and then that becomes their drinking water supply going into the future.
Експертите нагласуваат дека прочистувањето на отпадните води е паметен начин за обезбедување на идните резерви на вода.
На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Да бидеме креатори на нашата собствена среќа, да живееме по-самоосвестени и по-продуховено, насочувајќи ги сите сознанија што ги имаме од минатото, од семејството, од животот на нашите предци, за наше добро, за доброто на околината и на сите, вели во една од новогодишните пореки Марина Анджевска, директорка на првиот центар за бизнес психологија во Скопје, мастер тренер по невролингвистичко програмирање, авторка, мотивацијски говорник и водич за професионален и личен развој. Се надеваме и овој, како и многу поранешни разговори со нашата извонредна соговорничка, ќе потикнат на малку подлабоко размислување. Марина, здраво, добро дојдовте пак по подолго време на SBS на Македонски.
Добар ден, устари, добро утро за мене, добар ден за вас, така. И благодарам за поканата. Да, секогаш е задоволство да се разговара со вас.
Благодарам, Марина, што тука испративме старата, веќе ја дочекавме новава година. Меѓутоа, со оглед на случувањата кај многу луѓе, некако и натаму како да се чувствува страф од неизвестноста, вие во многу поранешни разговори ни дававте насоки за еден вид патување кон посовршено живење. Имате ли новогодишна порака што може би би ни го покренала духот?
Па, секако дека имаме. Срекна ќе ни биде годината доколку ние самите си ја направиме. Ние често пати, нели, си посакуваме срекна нова година, меѓутоа што на вистина мислиме кога викаме срекна нова година? Срекна треба да дојде среќата од надвор или ние ќе ја креираме среќата? Така да ете, тоа нека е едно иницијално прашање за нашиот разговор. Вистински, кога некојаш разговараме со луѓето, дали вистински знаеме што прашуваме, што посакуваме, колку вистински тоа го разбираме? Па така и сега. Што е срекна нова година? Еве за вас, што е за мене, така. Што е за другите луѓе?
Да. Некако секој од нас има различна верзија за тоа што е среќа.
Да, па така е, малце поа да се запрашваме. Што на вистина сакаме да ни биде по-добро еве оваа година, во кој сегмент од нашето живење, дали лично моето здравје, дали мојата работа, дали сакам некаква промена на лично поле, нели, за себе, кои вредности сакам да ги сменам. Имам многу работи што би рекле, оваа година беше успешна или стрекна за мене. Значи, нешто многу сме сработиле, сме направиле самите, за да го имаме тоа чувство дека е стрекна и исполнет. Ебе, како беше минатата година? Како би ја дефинирале, нели, стрекна, успешна, предизвикувачка, секако во секој случај предизвикувачка.
Секако,
да. Направи, да се вратиме сепак прво назад, нели, како ја заокружитме, дали ќе продолжиме исто така како што заврши годината или нешто ќе смениме. Пак се тргнува од нас, драга моја радица.
Така е, се од нас, меѓутоа да. Некако како да ја бараме таа среќа со која што сме обседнати надвор од нас. И може би и во материјални добра, кои што сепак не обезбедуваат некоја долгорочна среќа, ми се чини.
Па не, тоа е едноставно, може да го објаснам на еден начин така разбирлив. Ние живееме во, нели, нашава временска линија, ја доживуваме хоризонтално, така почеток, крај, а не ни знаеме ни каде сме во моментот, знаеме дека не сме на почетокот, нели, според годините, меѓутоа крајот... Да, крајот не знаеме кога е. Меѓутоа, таа хоризонтална животна линија е некоја животна линија која што има некој процес, дали почеток и крај. Меѓутоа, е процес кој што многу луѓе го доживуваат како процес на преживување. Прашањето е, нели, колку вистински ние живееме. За да почнеме да живееме, да имаме чувство дека сме и ние креатори на таа некоја временска линија, јас често пати викам, ајде да почнеме да живееме вертикално.
Што значи тоа, Марина, вертикално?
Вертикално значи да бидеш приземен, да бидеш присутен во сегашноста, да бидеш свесен за корените од каде што доаѓаш, нели, како едно дрво, вертикално дрво, да бидеш присутен, меѓутоа тоа дрво без конекцијата со универзумот, без конекцијата со, ете да кажеме, системот во кој што живе околината, сонцето, созвездието, во наш, да кажеме, за луѓето би било тоа душата, поврзаноста. Нема смисла. Значи, цело време би било баш тоа хоризонтално. Преживување, работа, семејство, децата,
само
екзистенција. Ете така. додека вертикалното дава некаква друга смисла на живеењето. Има многу луѓе кои што се, да кажеме, духовно насочени, меѓутоа не можат, не се успешни во материализација на тоа што го, да кажеме, духовно го добиваат како искуство, како знаење, а не можат да го материализираат. Тоа е таа вертикалата. Значи, материализацијата не значи само парите. Има многу луѓе што знаат многу работи, имаат многу податоци, меѓутоа не прават ништо со тоа. Значи, таа материализација на тоа што ние го имаме како сознание, духовно сознание, кое што не го живееме, не го користиме, бидејќи сме заглавени во таа само хоризонтална временска линија, и затоа многу од луѓето бараат среќата напор, бараат нешто друго да се случи, па да се чувствуваат среќно и успешно, затоа што немаат свесност дека ние постоиме и вертикално, еве сега, нели, Божик, нашите, нели, празници, религиозни празници, што е крстот? Тоа е таа хоризонтала и вертикала. Ја така го доживувам, да кажем, и кај што се спојуваат тие хоризонталната и вертикалната линија, тоа е всушност сегашноста. Што ја реализирам, што ја справам во сегашноста, сите тие сознанија што ги имам од минатото, од семејството, од животот на моите предци, од тоа што ја духовно се издигнувам и како тоа сето во иднината ќе го искористам, ќе го насочам за доброто мое на околина. Така да ете, таа нека биде пораката, малце вертикално да почнеме да живееме, свесно. И отварање кон духовноста, затоа што ние се повеќе и повеќе живееме во духовно загадена околина. А тоа е, ете така, неосвестен, несвесно, дека ние постоиме поради релациите, ние не можеме да се отугиме едни од други, а тоа се повеќе и повеќе се случува затоа што ние првично си требаме, ние живееме во заедница. А најпрвичната е релација со самите себе. Се додека не освестам јас мојата духовност, кога зборувам за духовност, не зборувам за религија, нели, мислам дека се подразбира тоа, со сета почит кон религиите, меѓутоа духовност подразбирам на тоа, кон тоа свесност за она што е емоционално наследство што го носиме од нашите предци, дали тоа ни е потребно се уште да го живееме, свесност за тоа дека сме ние поврзани со нешто поголемо од нас, не сме ние само ние тука вака на земјава дојдени, да искористуваме се од земјата, да оставаме хаос и да се заминуваме. Има некоја друга смисла се тоа наше живење. Така да таа спиритуална загаденост, мислам дека е многу важно да почнеме да расчистуваме, бидејќи гледаме дека веќе не функционира тоа и има прави огромни штети. Колку повеќе сме цивилизирани, ке ставам по наводници, колку повеќе науката оди напред, еве и да кажеме, имаме разни машини за лечење и болниците се толку современи, а има сте поболни луѓе. Все повеќе и повеќе се луѓето болни, несрекни, неисполнети, значи нешто не функционира. Значи треба некаква друга промена. Ја така размислувам. Но оваа година јас така некако ја чувствувам. Година која што уште повеќе ќе бара од нас освестување, себе спознавање, подигнување на нивото на свесност, повеќе живење во таа вертикала, значи многу попредизвикувачки отколку што биле изминативе години. Тоа е некое мое така, некое сознание, мое доживување на годината и гледам и по мојата работа, Радица. Да. Многу повеќе луѓе има потреба од совети, од работа на себе, затоа што гледате дека не е ништо доволно, ебе материјално, пари ќе имаш, семејството не ти функционира. Децата, значи, не функционира веќе, односот го немаат со родителите. Се е изместено, па кога го гледаме тоа, јас исто повеќе, уште повеќе станувам свесна да парите ни требаат. Меѓутоа, парите се само енергија. Затоа што ние забораваме колку ние всушност инвестираме време од нашето семејство, време од себе, за да ги добиеме тие пари. И после кој ќе посакаме да ги потрошиме, може би немаме веќе со кого да ги уживаме парите, сме платиле голема цена за тоа како сме ги добиле тие пари и веќе нема смисло тоа на некој начин.
Марина, во постојана трка сме некако да имаме позитивна енергија, да се чувствуваме среќно, меѓутоа тоа е навистина невозможно во секој момент, нели, од животот. Треба ли малку да поработиме на тоа да ги прифатиме и тие други помалку среќни и помалку убави моменти како дел од животот и да не си ставаме дополнителен притисок самите на себе?
Тоа е всушност еден од најголемите проблеми, да кажеме, бидејќи луѓето сакаат да го контролираат животот. А животот не може да се контролира, затоа што животот постојано нас и ке не предизвикува, и не предизвикува, и ке не предизвикува. Многу е подобро да се работи на тоа да можеме да се носиме со сите тие предизвици и може би оваа година е убаво да малку повеќе да се препуштиме на животот, малку повеќе да оставиме животот некојаш да не носи, така да многу емоционален стрес и надеж дека животот ќе биде подобро, може, морам сега да го контролирам, може би тој емоционален стрес треба да го ослободиме, затоа што тоа навистина предизвикува немир, предизвикува неубава енергија за самите нас, за околината, а ние знаеме, луѓето што се повредени, што не си селуваат себе си, повредуваат други луѓе.
Во надеж дека ќе се носиме подобро со предизвиците оваа година, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор и ви посакувам се најубаво во Новава.
Благодарам, Радеца, за овој прекрасен разговор и ете, уште еднаш да им ја честитам новата година на нашите слушатели и да им посакам и на нив едно прекрасно духовно патување.
И со овој разговор се ближиме кон крај на денешново издание, да подсетиме на некои од вестите на денот. Смртоносен земјотрес го погоди Тибет. Премиерот Албанезе најави финансирање од 50 милиони долари за стамбени и комунални инфраструктурни проекти во Квинсленд. И македонската влада останува на ставот за уставни измени со одложено дејство, што треба да биде постигнато преку диалог со Софија. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Следете ни утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за избор прилози и интервјуа и други содржини на разни теми. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно божикно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.